Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Goloýda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan gollamak hakynda kanuna laýyklykda kiçi we orta telekeçiligi gollamak boýunça döwlet toparyny öretmek barada karara gol çekdi. Eýdem bu urda öňkü kabul edilen kararlar näme netije berdi we ýene nähili problemler bar? Bu arada Londonli postsovet eksperti Aleksandr Naradetskiýiň kommentariýasyny Nazar Hudaýberdi dinleýin.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и эффективными?
Хусусы секторы өсүрмөк боюнча мындан өнкө деген бир нече сыйынчык нетижелер болдумы? Эгер Бердимухаммедов кичи хем орто бизнесе коллоо боюнча Дөүлөт комиссиясынын дөрөтмө карарына келген болсо, демек бу урдагы иштердин акыбаты аны канагаттандырмайар. Мисал өкмүнө иктисадий сектордун көп оорно хусусиятчылыгын яйрайыш орношуш деражасын алып көрөлү. Бу жагдай реал акыйката капма-каршы келген болсо керек. Чүнки телекечилигин өрүсү ооба хожолугу, жемгечилик ийимети, бөлөктөн курулуш иштери менен чакленер. Daşary ýurtly partnerler, daşary ýurt bazarlary bilen bagly Türkmenistanyň biznesine hususy sektora oryn berilmeýär diýeni ýaly. Şu meselede monopoliýa döwletiň elinde. Köpçülükleýin habar serişdelerine hususy telekeçiligin ýaýramagyna mümkinçilik ýok. Habar serişdeleri häkimiýetleriň ideologik hem propagandistik kontrolunyň aşagynda dur. Bu gurdan ýagdaý düzeltmek üçin hem işe mesele prezident goşulmaly. Türkmenistanyň köpçülükleýin habar serişdelerine hiç hili konkurensiýanyň bäfleşligin ýokdugyny, olaryň döwlet kontrollugynyň güýçli basyşynyň aşagynda ýerşerlenligini halkara synçylar berlep gelýärler. Prezidentiň täze döreden organy hususy sektory doňup galan nokodundan golgap bilermi? Bu döwlet komissiýasyna döwletiň nowagtdaky bürokratik oýunlarynyň pynhan howplary bar bolaýmygyn? Bu komissiýa hususy telekeçiligi ýardym berermi? Ýa ol şo işe kontrollyk edermi? Bürokratlar hem çinovnikler öz başlıklarının önünü özlerinin iş üçin gerektiğini, verurduğunu görkezme qov görýärler. Eger döwlet komissiýasynyň döretmegin awtorlary islep islemese, hususy sektory gollamaga synançyk edip, ahyrky netijede ýönekei politsiýa saklaýyş, jylawlaýyş funksiýasyna eýe bolmalmy? Eger şeýle bolsa, ol ýurdun içerki hem daşarky aktivlik derejesini täze basgançaga çykarmak boýunça edilýän tagallalara ters geler diýip, postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiý kommentariýasyny dowam etdirýär.
Заграничные визиты, которые достаточно интенсивно развертывает президент, смогут дать настоящий прорыв только тогда, когда...
Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurtlara saparlaryny ilgiderli artdyrýar. Şol wezitlere ykdysadyýetiň döwlet hem hususy sektorlary deň derejede gatnaşan ýagdaýyny, diňe şol ýagdaýda ol öňe tarap böwüşli netijeler berip biler. Ondanın başqa ijawur gatnaşyklar döwlet derejesine däälli hususy derejede alınıp barylsa, şonda ol real, duýurluk derejede netijeler berer. Türkmenistanyň Fransiýa bilen Birleşen Arap Emirlikleri bilen bellenen bilelikdäki ykdysady programmalary hut hususy sektorda doly bahaly netije berip biler. Şol ýurtlarda hususy sektor döwlet sektorunyň has öňde. Türkmenistan nähili hususy sektor bilen muňa jogap berip biler. Türkmenistanyň potensial partnerlerine bar mümkinçilikler yerli telekeçilerde barmy? Edil şu ýagdaý medeni hem informasiýa meýdanyna da dowam edýär. Kommunistler tarapyndan döredilen, soň Niýazow tarapyndan dowam etdirilen döwleti doly garaşlylygy diňe güýçli sen türkmen kapitalizminiň ýeňip biljekdigini ýokarda oturanlar düşünip ugradymka? Onuň zerurlygyny duýýarmykalar? Hususy sektor garaşsyz, ýa garaşlylygy çäkli adamlar sınpyny döredýär diýip, mundan öler ýaly gorkýanlar häkimiýet gatlaklaryna bar bolsa gerek. Inisiatywa bolmadan ösüş ýok. Inisiatywada taýak tepeňde awanyp durka döremeýär. Bularyň haýtyn taýlap almaly. Şu mesele bilen häkimiýetleriňi näçinji sapar ýüzüýüz bolýar. Gumly halkyň beýik bir parasatly sözi bar. Diýdi çökü oturan adam, yarım adam deyip, postsovet döwletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradetskiý kommentariýasyny tamamlaýar.
В народе великих песков аксакалы помнят старую мудрость. Человек на коленях — пол человека.